Það er Andri Sigi Jónsson.
Frú forseti, ég ákvað að halda upp á þetta síðar andsvar með því að hafa frumvarpið með mér. Það er nú það stórt að ég kannski legg ekki í það orkuna vegna taka með mér bæðiskiptin. En mér langar að spyrja vegna þess að sko lögin sem þetta frumvarp er raunni til innleiðinga voru samþykkt hér í júní 2021. Það er eitt og allt ár síðan. En málið kemur ekki fram fyrir en bara hvað ég síðustu þar síðustu viku. Þannig að þó menn hafi verið að vanda sig og búa til umbúðalíkan og allt svoleiðis, þá er það hansi langur tími. En við þekkjum náttúrulega sögur að því hvernig hefur gengið að vinna hluti í gegnum stjórn úrvinnslusjóðar, eigum skýrslu frá ríkisendurskoðun sem er til umfjöllunar í þinginu þessa dagana, það sem kemur skýrt fram til dæmis að samsetning stjórnarinnar gerir henni erfitt fyrir að ná saman um hluti eins og gjaldskrá, sem væntanlega hefur þá einhver áhrif á þá töf sem hefur orðið að við að þetta frumvarp gæti litið dagsins ljós. Vegna þess að stjórn gæti ekki komið sér saman um gjaldskrána þá náttúrulega vakna spurningin hefði ráðuneytið átt að stíga miklu mun fyrr inn í þann ágreining varðandi þetta lykilatriði við framkvæmt laga um hringrásarhagkerfið. Hefði ráðuneytið kannski átt að bara hefði gætt að renna fyrir ráðuneytinu að það að ákvarða gjaldskrá væri mögulega bara hlutverk ráðuneytisins sem ekki stjórnarinnar sem er meira framkvæmdaðali með úrvinnslu kerfinu. Ráðuneytið hefði ekki þurft að skera á einhvern hnút á milli ólíkra hagsmunafla í stjórninni ef það hefði einfaldlega tekið að sér að setja þessa, sko, þessa stefnumarkandi ákvörðun í stórumyndinni frekar en að útvista þeirri ákvörðun til ansi fjölbreytilega samsettra stjórnar sem við sjáum svart og hvítu í skýrslu ríkisendurskoðunar að er þannig samsett að það er valla við því að búast að hún geti náð niðurstöðu í málum þar sem hagsmunirnir toga í sér áttina.
Þá svarar andsvar síðari sinni hæstvirtur umhverfis orku og loftslagsráð.